Hezký předpolední čas, vážení a milí. Společnost vám dělá dvojka a setkání s hostem, který má co říci a který bude mluvit dnes o rodině, protože si připomínáme dnešní den rodiny. OSN ho vyhlásilo v roce 1994, takže slavíme dvacetiny tohoto dne tedy. Rodina samozřejmě, ta nás provází od nepaměti, od té doby, kdy jsme slezli ze stromu, mohla bych říci. Provázet vás bude Daniela Brůhová a mým hostem je Jana Švecová, rodinná terapeutka. Dobrý den, Jano.
Dobré dopoledne.
A dovolte, abych začala hned citátem. Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. Pak nemusí chodit k rodinnému psychoterapeutovi, takže vlastně nemáte pravděpodobně žádné klienty.
To bychom si všichni přáli vlastně.
Je to tak.
Ale to bychom si přáli, kdyby to tak bylo. Bohužel se nám tohle často neplní. Ale ta ambice je, aby všichni od nás odcházeli co nejdřív, samozřejmě.
A aby ta rodina byla skutečně byla šťastná, celistvá a tam bylo to správné zázemí.
Ano, přesně tak.
Co trápí dnešní rodiny? Dá se to nějak sumarizovat? Dá se to sepsat, jako když si píšu seznam na nákup?
Tak k tomuhle by určitě řekl hodně taky sociolog a já z toho psychoterapeutického a psychologického hlediska vidím nějaké trendy a to, co často vidíme u nás v pracovnách, je asi rozvodová tématika. To často současné rodiny spojuje, které přichází, hledají nějak pomoc u nás na pracovištích a přichází zkrátka manželé nebo ex-partneři v nějaké fázi oddělování se toho partnerství. A zároveň zůstávají rodiči a pokud mají děti, v tu chvíli situace se mnohem víc komplikuje, protože samozřejmě je mnohem snazší opustit se vzájemně, ale jak se říká rodině terapeuticky, je to taková poučka, že manželství nebo partnerství je rozdělitelné, ale rodičovství nikoliv. To je nezrušitelné. A často lidi přicházejí a vlastně si úplně neuvědomují, jak se s tímhle dá pracovat. A teď je hodně těchto rodin zborcených nebo ve fázi transformace, kteří přicházejí a hledají nějakou pomoc a podporu pro sebe.
A ten, kdo to odnáší v uvozovkách, jsou děti.
Ano,
skutečně
přesně tak.
Platí to.
Platí to.
I když se rodiče snaží.
Potkávám velmi často rodiče motivované k tomu, aby nějak jako podpořili svoje dítě, provedli ho dobře tím procesem změny, proměny té rodiny, aby to dítě nestrádalo po různých stránkách. Ale vlastně zjišťujeme potom společně na našich setkáních nebo sezeních, že je k tomu potřeba notná dávka nadhledu. A to zkrátka a jednoduše téměř není možné, když se rozvádíte se svým partnerem, kterého léta milovala a je tam spousta bolesti a zranění a křivd, tak vlastně ten nadhled, který by ale tomu dítěti velmi pomohl, není možný.
No a často, teď myslím na to, děti potom žijí s maminkami.
Ano.
A to je možná další problém.
No, je to problém pro zranění toho dítěte, protože to dítě opravdu potřebuje různé vzory kolem sebe potkávat. A tak jak ženské, tak stejně tak mužské. A dokonce existuje něco jako vývojová křivka toho dítěte, že zkrátka v různých fázích toho věku potřebujeme více maminku nebo ženské figury. V různých fázích více tatínka. A je úplně přirozené v normální rodině, by to dítě zkrátka víc času trávilo teďka s tím tátou a možná by s ním chodilo lyžovat a dělalo s ním nějaké podniky a aktivity. A když jsou ty rodiče od sebe oddělení, tak to dítě nemůže přirozeně cirkulovat ano. mezi těmi dvěma rodiči.
A možná také děti jsou velmi chytré, dokáží využívat toho, když se rodiče rozcházejí, takže vydobít něco od maminky, něco od tatínka, ví se tak jako, kde
často,
je tam nějaká strunka.
Často jsou ty výsady vlastně jako materiální a ne citové, což je velká škoda. To dítě se velmi rychle naučí, že může teda takhle prospěchařit. Zní to možná docela potiuchle, ale děti skutečně umí být manipulátoři a prospěcháři, je potřeba s tím nějak počítat a preventivně s tím jako pracovat. To znamená, že je podstatné, aby ty rodiče opravdu spolu dobře komunikovali, i když jsou ve fázi toho rozchodu, tak domlouvat se na těch hranicích. Hele, ty naší Marušce, prosím tě, tohle opravdu nedovol, protože to jí fakt nesvědčí.
Jak spolu komunikovat v rodině, tak o tom budeme mluvit s Janou Švecovou, rodinnou terapeutkou celou hodinu a samozřejmě i po písničce. Jestli se chcete na něco zeptat, tak napište e-mail jaká je@rozhlas.cz. S Janou Švecovou, rodinnou terapeutkou, mluvíme o tom, co pálí, bolí dnešní rodiny a také, jak se to dá léčit. Říkám si, když člověk má problémy s emocemi například, nebo s tím, jak řeší vztahy, tak se říká, je to ve mně, zajdu si za nějakým psychoterapeutem, ale jak přijde na to, že by celá rodina měla jít k psychoterapeutovi? Potažmo, jak tam dostanu toho otce?
Ano, děkuju, to je velká, důležitá otázka. Je to tak, že když člověk přichází a najde si terapeuta, protože by chtěl na něčem svém pracovat, třeba, že právě jako nezvládá svoje emoce v rodině, když se zrovna v ní něco děje, tak přichází a my mu rovnou vlastně říkáme, to je skvělý, že jste přišla, paní Nováková, ale my si myslíme, že vlastně by bylo potřeba, aby přišli i ti ostatní, který se to týká, protože přicházíte se vztahovou bolestí. Často je to o tom, že třeba vybuchujete, nebo jste naštvaná, nebo zoufalá, nebo smutná. Ve chvíli, kdy se doma něco děje, třeba když s manželem se něco nedaří, nebo syn vás zklamává, nebo dcera se s váma vůbec nechce povídat, tak to je přece něco, co se týká jiných lidí kolem vás. Pojďme pozvat tu rodinu. A normálně ty lidi přizveme do spolupráce.
No a daří se vám přizvat i muže?
S muži je to obtížnější. Je to tak, že prostě ta mužská populace je pořád ještě usazená v té materialistické tradici. Na co si šáhneme, to je. Ano. A na co si nešáhneme, to prostě neexistuje.
Takže to není potřeba takováhle
pomoc. Takže prostě, co bychom někde něco řešili dokonce slovem. Leda tak jako činem, nějakým kyjem možná vyhnat
v rodině snad ne, doufejme.
Přesně tak, ale v tu chvíli toho muže přizveme a říkáme, pane Nováku, když tady si povídáme o vašem synovi 15-letým, tak si říkáme, že ten táta je hrozně důležitý a my bychom rádi, kdybyste jako nám taky přišel něco říct, jak vy to vidíte, co si o tom myslíte. Takže vlastně lákáme ty muže na to, jako pojďte nám říct, jak to vidíte vy, svůj vlastní názor. A chlapi jsou zvědaví, chtějí mít tu situaci pod kontrolou, takže často dřív nebo později prostě do té terapie přijdou. Co se tam děje, když já tam nejsem?
Ano, co si tam o mě povídají?
Co si o mě povídají, přesně tak.
Jak mě pomlouvají, pozor, ano. Pozor. Ještě jsem myslela na to, když jste říkala, že vlastně největším trápením dnešní rodiny jsou rozvody. A je pravda, když mluvíte s dětmi například ze základní školy a oni vám vyjmenovávají. To je moje máma, to je přítelkyně mýho táty, první, druhá, třetí, to je můj nevlastní sourozenec druhýho tátovýho manželství, no. Tamten je z toho třetího, tak si říkám, jak to dítě o tom má přehled. Vyjmenuje vám x sourozenců a tak dále. Tak pro mě je to trošku guláš, ale možná pro to dítě samo také.
To dítě má hlavně potom guláš ve vztazích. Trochu neví, jako od koho má vlastně čerpat tu podporu, kde je tam ten dobrý zdroj, která je tam máma, opravdová máma a ta máma je ještě často docela čitelná, ale ten táta se tam potom často vytrácí. A já se vlastně od toho tátu najednou dělím ještě s jinou rodinou, potažmo ještě s další rodinou, protože ty muži nezřídka stihnou zasadit další rodinná hnízda. Takže pak je to takové putovní a nakonec i to dítě samo putuje v těchto kulisách. To je velmi rozkošatělé rodiny a ztrácí se pojem, kde je moje doma.
Ano. A teď mě napadá často diskutovaná otázka, která se týká tohoto, a to je střídavá péče. Jak na ní nahlížíte?
No, já jsem o tom mluvila s kolegyní, která na to dělala studii výzkumnou a jednoznačně z té výzkumné studie vyplynula velmi jednoduchá věc. Musí tam mezi těmi ex-partnery být kvalitní komunikace a pak je střídavá péče možná a dokonce to může být i báječný nápad, když se ty partneři umí dobře mezi sebou dohadovat. A je tam obrovský nárok na kvalitní komunikaci, zkrátka mezi těmi dvěma lidmi.
No, mezi těma dvěma ano, ale když já si sebe představím jako dítě, které by putovalo mezi tatínkem a maminkou a půl týdne mělo domácnost u maminky, půl týdne u tatínka, tak jsem takový nomád, který nemá domácnost nikde.
Je to tak. To dítě určitě zažívá velký vykořenění a nevyhneme se tomu asi v jakémkoliv modelu té střídavé péče. Ať už to dítě je týden u táty a týden u mámy, nebo dokonce jsou i frekvence měsíc tam a i jiné docela jako zběsilejší časové rámce té střídavé péče. Takže to dítě skutečně vždycky na tom bude nějak byto. Ale doufáme, že ty bonusy, které to může přinést, například to, že teda trávím taky čas s tátou adekvátní a který potřebuju ke svému zdravnímu vývoji a taky ale zároveň nestrácím tu mámu, Tak doufáme, že ty zisky převáží nad těmi ztrátami a nad těmi obtížemi. Ale je tam teda obrovský nárok na to, aby ty rodiče spolupracovali.
Možná také záleží na tom, jakou povahu má to dítě. Pokud je introvertnější, tak, konzervativnější, tak to může snášet velmi stěžka.
To jste řekla velmi dobře, to je potřeba zohlednit vždycky.
Myslím také na dědečky v této věci, protože když jste říkala, že tatínkové občas založí jednu, dvě, tři další rodiny, tak ten mužský vzor trošku se ztrácí, možná dostává rozmlžené linie, ale co dědeček, může nahradit tatínka?
Ano, vlastně nevím, jestli je správné slovo nahradit, ale může určitě poskytnout nějaký dobrý zdroj mužského vzoru. I proto, že ty starší generace, teda naši prarodičové, jsou prostě nějak stabilní, jsou přítomní. Vždycky, když dojdu k té babičce a k dědovi, a tak tam vždycky jsou ty buchty na stole a děda v křesle kouří dýmku a čte si noviny a tam já ho najdu. A často ty děti vlastně potřebují od toho mužského vzoru, aby byl pouze přítomný. Oni jako od žen nezřídka potřebují hodně akce a komunikace a tak dále, ale od toho mužského kolikrát to dítě chce jenom, aby tam byl prostě.
To je zajímavé.
To je zajímavé.
Jak je to možné?
Je to tak, možná, že muži jsou velmi úsporní v tom, co vlastně jako stačí, aby dávali nebo komunikovali tomu dítěti, ale to dítě opravdu je z podstaty dost odolné a nezdolné. Děti jsou bytosti opravdu jako zvládající lecos. Ale, takže jim stačí celkem i málo, ale ta mužská figura musí být nějak přítomná prostě.
Dodává Jana Švecová, která se zabývá i lidmi, kteří trpí závislostí a závislost postihuje celou rodinu. Tomu se budeme věnovat za malou chvilku.
Zdraví vás Jan Rosák a pokud se chcete se mnou setkat na vlnách Dvojky Českého rozhlasu, nalaďte si páteční šťastnou cestu. Budu moc rád a bude mi potěšením představit vám třeba chodce, turistu a poutníka Petra Hirše ze Dvora Králové nad Labem. Před pár lety dokončil pochod přes půl Evropy a teď se chystá na další dlouhou cestu, dokonce kolem celého světa. Tak nezapomeňte, šťastná cesta začíná ve 13 hodin a Jan Rosák se na vás těší už teď.
A setkání s rodinnou terapeutkou a také držitelkou ceny profesora Matějíčka, legendárního dětského psychologa za vynikající práci v oblasti dětské psychologie. S Janou Švecovou si povídáme o rodině a jejich bolestech a také radostech. Doufám, že se k ním dostaneme. Ale slibovala jsem, že se podívám ještě na jedno bolestivé téma a to jsou závislosti. Vy se věnujete i lidem, kteří trpí závislostmi, jak se tahle věc týká rodiny. Já bych řekla, že pokud je někdo závislý na alkoholu, na drogách, na automatech, tak většinou ty starosti mají ti kolem něho, ne on sám.
No, já bych řekla, že starosti mají prostě všichni, protože samozřejmě ten, co má problém se svojí závislostí, nebo jak se říká, problémově užívá, škodlivě užívá nějakou návykovou látku, ať už je to alkohol nebo jiné, jak jste zmínila ty automaty například, tak samozřejmě zažívá spoustu obtíží v práci, ve své rodině, setkává se s velkou nelibostí třeba ze strany partnera, vlastních dětí, ale ta rodina taky strádá, protože máme představu, že člověk není z podstaty nějak špatný, že by měl potřebu třeba jenom tak z plezíru se opíjet a tak dál, ale myslíme si, že to, že nadmíru člověk například pije a dostane se do závislosti, vlastně souvisí s tím, že se mu objevila nějaká obtíž v jeho životě nebo vztazích, kterou prostě začal řešit tímhle způsobem a ten se ukázal dlouhodobě bolestný,
velmi problematický. Teď jsem, Jano, někde četla, že s tím, jak je problém s krizí na trhu, s tím získávat práci, takže právě přibývá závislostí. Dala by se taková příměra
udělat? Je to tak, řekla bych, protože člověk, který nemůže nalézt práci, a je to zajímavý fenomén, velmi rychle propadá vlastně nějakým jako pocitům, že není dostatečně dobrý, že teda ho vlastně jako nikde nechtějí, že je už k ničemu a tak dál. A než se mu to stane a dokud tu práci má, tak si říká, no to já bych dobře zvládal, to bude přece jako v pořádku, já si budu hledat a nenechám, aby to na mě takhle vlezlo, aby mě to vlastně vlastně jako zatlačilo někam do kouta. Ale celkem rychle, dokonce v řádu týdnů a měsíců, vlastně ten člověk začne být depresivní. A z té deprese a zoufalství a z pocitu méněcennosti a bezradnosti je pak jako krůček alkoholu velmi malý.
No a dá se řešit takováhle věc také tou rodinnou terapií, že celá rodina se u vás sejde a ano. o té věci, která je bolestivá a problematická, promluví?
To je přesně ta situace, ve které se ta rodinná terapie určitě nabízí a často bývá rodinná terapie mnohem efektivnější, než kdyby přišel ten jeden člověk, který vykazuje problém. A u nás se děje běžně to, že například přichází partner nebo partnerka, paní Nováková, a říká, já vám přivedu do terapie toho svého muže, on teďka hodně popí a je to prostě hrozný. A my říkáme, děkujeme za váš zájem, pojďte se zkusit na to podívat společně, protože předpokládám, že i vás to trápí. A paní Nováková by vlastně chtěla dát muže do opravy k nám, vraťte mi ho v pořádku. A my je vyzýváme na tu složitější cestu, pojďte se dívat na to, jak se máte společně vy doma. Jak se paní Nováková máte s panem Novákem a jak se vám v poslední době daří a co ty děti, když teďka odešly z domova v posledních letech, prázdné hnízdo, jo, je to těžký, manžel nemá práci a najednou vlastně rozhalujete ty souvislosti a k tomu ta rodinná terapie je úplně báječná.
Jano, když kladete takové nepříjemné otázky, ne, úplně dobře se to poslouchá, nevím, jak by se na to odpovídalo. Ovšem, vy tady boucháte pěkně rukou do stolu, je potřeba na to asi určitou odvahu také. Ano. I od toho terapeuta položit tu otázku.
Určitě je potřeba nějaká odvaha, ale odvaze předchází ještě pokora, že než začneme pokládat nepříjemnější otázky, nebo trošku vlastně jako zjišťovat a šťourat a ptát se, tak vytváříme vztah. To terapeutický a to léčivý je hlavně vztah s tou rodinou, která přichází. Je potřeba nastolit nějakou atmosféru důvěry a otevřenosti a laskavosti, protože ta rodina se přichází obnažovat, přináší svoje kostlivce ze skříní a to je velká odvaha ze strany rodiny a to je potřeba opravdu ocenit.
Zajímalo by mě, jestli máte z poslední doby nějaký pozitivní příběh, protože věci, o kterých mluvíme, nejsou příliš pozitivní. Dal by se tady odvyprávět?
No, napadá mě třeba jedna rodina, která přišla a to teda není z oblasti závislostí, ale je to z oblasti, no, takové docela časté, ze kterou se asi potýká spousta mladých rodičů, že chlapec, asi 6letý, se počurával a dlouhodobě a nedařilo se to vůbec vymítit, s tím přišli. Táta, máma, dvě děti, moc hezká rodina, ještě mladší dcerku měli a tak jsme si jako povídali a zjišťovali jsme, kdy se to počurávání objevilo a jak s ním ta rodina pracuje a zjistili jsme, že v době, kdy se chlapec začal počurávat, byla nějaká nepohoda velká vztahová mezi těmi dvěma manželi a vlastně stačilo asi jenom dvě setkání, kdy jsme si řekli jasně a proč se vám takhle nedařilo spolu Novákovi. Oni říkali, no my na sebe v poslední době vlastně nemáme vůbec čas. A už jsme strašně dlouho nikde spolu nebyli a tak dál. A vlastně stačilo jenom posílit ten partnerský pár a jako podpořit je, že je moc dobré a dokonce prostě to je to, co to dítě potřebuje, nebo ty děti v té rodině, aby ty rodiče byli šťastní, aby si na sebe udělali čas, aby táta vzal mámu na rande, které už třeba jako 15 let neměli, nebo na nějaký víkend a děti klidně odložili babičce. A jim se ta partnerská pohoda fakt zlepšila a najednou ten kluk se prostě přestal počurávat, protože nebylo už tohle potřeba. Zkrátka.
Takové jednoduché rady pomáhají.
Ano. Někdy ty rodiny přicházejí, jsou v jádru opravdu zdravé. A je jenom potřebou slyšet, že ty zdroje mají, že prostě jsou vlastně v pořádku.
Napadá mě, jestli v tom, jak se rodina vyvíjí od té svatby přes takovou tu začínající rodinu až potom po 20, 30 a více letech, jestli je tam někde nějaký krizový bod. Tak po několika letech, ano, 5, 7.
Určitě, tak všichni víme, že to partnerství se mění zhruba po 2 až 3 letech soužití, že tam ta biochemie, která nám zařizovala to milostné splanutí, tak ta zkrátka jako se umírňuje a najednou potřeba opravdu pro ten vztah pracovat obou straně. Když tohle ten pár překoná a podaří se jim se občasnit rodinou a dětmi, tak zase nastává velmi náročné období a myslím si, že zhruba zhruba předškoláci a školáci je taková fáze, která, kdy ta rodina už je vlastně nějak jako unavená a párově vyčerpaná a už se někdy přistihujeme v tom kolotočí, že teda jako škola, kroužky odvést za taxikaři a pak se sejdeme doma u té televize a vlastně jako úplně odpadneme.
Vypustíme páru.
Přesně tak. No a tak to jede dál. Bohužel ta rodina je neustále v nějakých výzvách ke zvládnutí a další výzvou je prostě puberta a období, kdy ty děti nás fakt jako trénujou a testujou, jestli ustojíme
hezky řečeno.
Jejich hranice, které prostě teďka oni si ošahávají a mají tendenci si opravdu leco zkusit a konfrontovat rodiče, vyzývat je na souboj, vlastně postojový souboj kolikrát. A pokud i tohle ta rodina ustojí, tak výzva prostě prázdného hnízda odchodu dětí, ta je taky náročná.
Tak přece jenom nebude klid. Já jsem myslela, že jenom
nebude
jedna
klid.
Krizová chvilka, ale vy jmenovala jste jich dostatek. Když nás děti vyzývají na souboj, máme jako rodiče přijmout?
V podstatě ano, protože kdybychom odklonili se z toho souboje, tak oni nás potřebují vnímat jako partnery, řekla bych. Bylo by slabožské vyhnout se zápolení, ale zároveň musíme být dobrými partnery, to znamená ne rigidními. Často říká se, že puberta je výzva pro rodiče hodně v tom, že vlastně dotazuje, jak oni to mají teďka se svýma vztahama a s tím a se svýma světonázorama a lecčím možným. A ten puberták tam fakt dělá v té rodině vlastně dobrou práci. Tím, že bouří.
Hezky to říkáte, hezky.
A provokuje ty rodiče a chce po nich vlastně nějaký jasný vyjádření a nějaký jako postoje čitelný, tak vlastně je rozhejbává. Což může být zdravý. Rozumím tomu, že teďka si spousta lidí jako poklepe na čelo, co to ta ženská tady říká, jak máme být rádi za to, že nás ten puberťák vlastně provokuje. Ale řekla bych, že to je nějaký zdravý rozhejbání v tom skamenění toho středního věku, který kolikrát mnoho lidí prostě má.
Doufám, že nám i napíší posluchači na e-mail, jaká je@rozhlas.cz. Hezky to nazýváte, já když moje děti měly pubertu, tak jsem si říkala, jestli přežiji tohle, přežiji všechno.
Ano.
Vidíte, jsem tady. S Janou Švecovou si povídáme o rodině, o dnešní rodině. A přede mnou leží knížka, která se jmenuje Hypersenzitivní děti, laskavý poslové univerza, vydal nakladatelství Práh. Napsala ji Antje Hofmanová, což bude nějaká severská autorka, buď Němka nebo Dánka. A když jsem listovala touto knihou, tak jsem zjistila, že je mnoho dětí, které jsou velmi citlivé. Projevují se třeba plačtivě, což u chlapečků může být problém, ale i u holčiček. Velmi citlivě reagují na různé drobné změny a rodiče si s tím neví rady. Potom, když mají třeba dalšího potomka, tak zjistí, že ne všechny děti jsou takové. Ano, některé jsou i sportovnější. Tak. Setkáváte se ve své praxi i s takto vlastně jemnými osobami? Mm. A mohou takové děti vyrůst v dobrého, zdravého člověka?
Mm. Setkávám se s nimi a často se vlastně setkávám pak s následky té senzitivity, které se ty rodiče snaží víc tříc. Například tím, že tomu dítěti teda vyhovují a snaží se mu ze všech sil tvořit prostředí, které by vůči němu bylo vstřícné. Ale někdy to zajde tak daleko a za hranice, kdy to dítě začne vlastně být manipulativní a začne využívat tuhle situaci ke svému prospěchu. Zase jsme u toho prospěchaření, což je úplně jenom přirozenou vlastností prostě všech bytostí, že se umí o sebe v tomhle směru postarat. Tak ty děti původně to bylo o tom, že chceš mlíčko teplé do postele a pojď k nám teda klidně večer spát, když se bojíš té tmy a tak dál. A najednou přichází často do té naší poradny třeba rodičovský pár, který říká, teď to je už malej terorista, my už
jsme raní rodiče.
Ano, přesně tak, my už s ním vůbec nevíme rady. On prostě spustí řev a hysterickou scénu a co teďka s tím? A my říkáme zocelovat a nevycházet takhle vstříc a prostě překousnout období, kdy je to náročný, ta změna těch pravidel hry najednou. Jasně, že když jsou vyjeté koleje, tak nemůžeme čekat, že to dítě přivítá změnu prostě s otevřenou náručí.
Obzvlášť změnu k horšímu
pro něj. Přesně tak, pro ně je to vlastně v tu chvíli ztrátové. ale musíme to udržet, nesmíme podlehnout. A v tu dobu je třeba fajn, když ty rodiče mají tu poradenskou podporu, aby to ustáli, vydrželi, že pak to ovoce přinese a to dítě prostě zocelovat.
Takže doporučujete, aby rodiče, kteří mají takto jemné, citlivé dítě, které třeba má mnoho strachů, také nemůže strachy spát, obává se věcí, které budou, ještě se nestaly. Já jsem si myslela, že to se týká jenom nás dospělých, navštívit odbornou pomoc?
Určitě minimálně proto, abychom třeba dostali nasměrování. Kolikrát se může ukázat, že je to vlastně velmi dobře zvládnutelné doma, z vlastních zdrojů. Jenom ti rodiče potřebují slyšet, děláte to dobře,
ten
dělejte
nadhled.
To tak dál. Ano, ten nadhled. Jo, a můžeme to klidně jako zvládnout v jedné návštěvě a společném popovídání.
Tady v té knize mě zaujalo, že tam je například i seznam potravin, které je dobré dítěti dávat, aby například se posilovalo to, jak se vyvíjí nervový systém.
Ano.
I takové rady dostanou u vás?
Myslím, že správný terapeut sice se věnuje péči o lidskou duši a o vztahy, ale zároveň by měl mít přehled o tom, jak funguje naše tělo, a samozřejmě v rámci studia studujeme nějakou biologii a genetiku a fyziologii a tak dál. Takže to vzdělání bychom plus minus na to měli mít a pak je na každém, jak se zajímá o nějaké potravinové doplňky a tyhle ty věci. Ale pravda je, například teď si vybavuju jednu zajímavou studii, která byla prováděna ve vězeňském systému v Americe, a to byla takzvaná sacharidová dieta. Oni přestali vězňům dávat potraviny s velkým množstvím cukru a oni zjistili, že agresivita klesla asi o 40%.
No to je
jenom
zajímavé.
Když prostě jako snížili sladkosti, sušenky, koly a tyhle ty nápoje sladké, tak zkrátka ty lidi, a to byli dospělí lidi, byli mnohem mírnější a mnohem vstřícnější. A tohle prostě u dětí platí mnohonásobně.
Tak to je taková drobná rada,
ano.
Která je nejen pro rodiče, ale možná i pro prarodiče, protože prarodiče vycházejí svým vnoučatům rádi velmi vstříc a plní jim přání, jen je na očích vidí, ještě ano. Se ani nevysloví. Ale já si myslím, že prarodiče mají takový být.
Ano, je to prostě správná role toho prarodiče jako hýčkajícího a tak trochu ty hranice zase narušujícího. A to je dobře, protože to dítě má poznat opravdu různé modely a různé světy, kromě toho světa té vlastní rodiny. Takže od nějakého věku školky jsou bezva a školy a kroužky a různé jiné instituce, protože to dítě vlastně zodolňujeme. Tím, že mu dáváme širokou škálu zkušeností v různých sociálních světech, tak tím ono se učí v nich pobývat a učí se různé nástroje, jak to zvládat. Jak zvládat tady přísnost a tady laskavost a tady vlastně jako nějakou štědrost. A kdybychom to dítě izolovali jenom ve vlastní rodině a nikam moc ho nepouštili, tak to dítě vlastně potom vyjde do světa dospělých a nebude si umět poradit.
Ještě by mě zajímalo, jestli doporučujete do rodiny zvíře, psa, kočku, pro děti, pro rodiče. Je to větší zátěž anebo větší radost?
Je to oboje. Myslím, že to je zase výzva, jak by to ta rodina mohla dobře zvládnout. A doporučuji od určitého věku toho dítěte. Ano, je to prostě způsob, jak se dítě naučí pečovat o živou bytost a jak se dobře vztahovat. A taky, jak být trpělivé a nějak následovat nějaký řád a pravidla. Protože to zvíře je prostě potřeba krmit a chodit s ním ven a vyměňovat misku s vodou, jinak prostě strádá a umírá. A to dítě na té živé bytosti si to uvědomí úplně nejlíp a nejvíc. A teď nechci říct, abychom experimentovali se psy a morčaty a podobně, protože to jsou živé ano. bytosti, které mají své city a tak dál, to je jasné. Ale v tu chvíli nám to taky poskytuje hezký prostor pro ty rodiče, aby to dítě jako zaváděli do té péče. Aby než to zvíře přijde do rodiny, aby si s ním popovídali co a jak, ustanovali řád. A to dítě do toho řádu přirozeně vklouzne a pak se to naučí mnohem s nás.
To slyšíte na Dvojce Českého rozhlasu. Po písničce přijde čas na některé vaše dotazy.
Já mám tě rád.
Slibovali jsme prostor pro vaše dotazy, vážení a milí posluchači, pro Janu Švecovou, rodinnou terapeutku. Střídavá péče, které jsme se dotkli, tak ta vás velmi zajímá. Píše jedna z maminek, která říká, že je přesvědčená, že po rozpadu manželství je pro dítě nejlepší být doma na jednom místě, žádná střídavá péče, výchova od jednoho člověka. Ale pak se ozvala další dáma a nebo pán, který naopak si myslí, že po rozvodu měl velmi jasný postoj a střídavá péče ale se ukázala jako velmi dobře fungující, kdy tatínek funguje s tím, že bere dítě k předškolní na lyže, několik dní u něj žije, potom má maminka nového partnera i ten se dobře stará, takže a to dítě je adaptabilní. Mm-hmm. Takže naopak střídavou péči doporučuji. Střídavá péče je velké téma.
Ano. Já rozumím tomu, že by posluchači nebo obecně jako veřejnost chtěla slyšet od nás odborníků, kteří o tom taky častokrát rozhodují, nějaké jednoznačné poselství, jak je dobré to dělat. Ale to je právě na tomto obtížné a to by bylo moje doporučení. Není jednoznačné poselství, jak to dělat dobře. Prostě tak, jako jsou děti různé a jedno každé dítě je své ráz, tak prostě každá rodina je své ráz. Každý rozvod je své rázný, nebo rozchod, nebo rozpad toho partnerství. A to, co bychom měli jako odborníci dělat, je prostě posuzovat jednu každou situaci fakt individuálně a dívat se na to, v jakém věku je to dítě, jak ty partneři spolupracují a taky ta osobnost toho dítěte, kterou jste už zmínila. A všechny tyhle ty další prvky, možná ještě bychom si vzpomněli možná na péči širší rodiny, ano. Nebo na dobrého partnera právě nového, nebo partnerku těch rodičů a na to, jaké s tím to dítě má vztahy, s tím třeba novým partnerem a tak dál. Případně, jestli jsou tam ještě další nové děti v těch nových rodinách. Jo? Je něco úplně jiného asi, když to dítě najednou dostane nového bratříčka nebo sestřičku a zkrátka ta rodina se dostane do ještě úplně jiné fáze, protože teď je potřeba pečovat o to novorozeně a tak dál. Takže všechny tyhle ty faktory je potřeba zvážit pečlivě a představuju si, že pro jednu rodinu funguje střídavka báječně a pro druhou by to byla katastrofa.
Takže není univerzální recept. Přesně jako tak. Není univerzální rodina. Ano. Každá je úplně jiná. No a když jste zmiňovala sourozence, tak paní Tereza píše, prosím, jak mám vysvětlit tříleté holčičce, že by bylo fajn, kdyby své sestřičce půjčovala hračky a nebrala jí věci před nosem.
Tak. Dá se to? Tak to je obtížné. To se do nějaké míry skoro nedá, protože ve třech letech to dítě prochází prvním obdobím vzdoru, formuje se jeho osobnost a osobitost. A zkrátka tak trochu jako v té pubertě to dítě si vytváří jasný postoj k sobě a ke věcem a lidem. A to jeho ne, nebo já sám, nebo moje, je prostě to, co ho jasně vymezuje a definuje v tomhletom věku. Takže vysvětlit mu, že by mělo být sdílné a vstřícné vůči mladšímu sourozenci je téměř nadlidské. Ale já bych doporučila jedna, která, aby mělo určitě svůj chráněný prostor a svoje hračky. Pak aby byla zóna nějakých společných hraček a společného hraní. Ale aby už to tříleté dítě mělo možnost svého. Aby to bylo výsadně jeho. A potom bych doporučila střídání různých prostředí, například ve školce, na pískovišti, v mateřském centru, kde to dítě tohle může trénovat. A trénuje to zatím na ostatních třeba vrstevnicích, půjčování hraček, lopatičky na písku a tak dál. V situaci, kdy to není ještě tolik emoční, kdy to není ten můj malý bráška, který v tu chvíli mě hrozně štve, ale je to nějaký kamarád sousedů a tam normálně ta lopatička možná i by šla.
Děkujeme za tu radu. A ještě tu máme takovou výzvu. Tu nám napsal Václav Špiroch a píše. Myslím si, že všechny tyto organizace, spolky a sdružení jsou k ničemu. Řeší totiž následek a nikoli příčinu. Odstraňte příčinu a nebudete řešit následek. Veškerý problém je v prorodinné politice státu. Mít dnes funkční a plnohodnotnou rodinu je jak ekonomicky, tak sociálně znevýhodňováno. Co vy na to?
V podstatě s tím souhlasím ve smyslu toho poselství odstraňujte příčinu. A to je přesně to, co dobře cílená a včasná třeba terapeutická práce může udělat a pomoci. Samozřejmě je mnohem náročnější pracovat na tom, když táta pije a je před léčbou a rodina je zborcená a vypadá to na rozvod a děti strádají a tak dál. Ale když ta rodina přichází včas, a my můžeme pracovat na tom, aby se táta s mámou spolu měli líp a potom teda jako se mají všichni dobře v té rodině, tak to je odstraňování příčiny, řekla bych.
To říká Jana Švecová. Děkuji za to, že jste nás navštívila, že jste nám dala nahlédnout pod pokličku vaší profese. Já bych možná skončila citátem Lva Nikolajeviče Tolstoje, klasika. Ten říká, rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.
Ano,
mít dobrou rodinu znamená, že budeme šťastní i v mnoha dalších ohledech a věcech.
Děkuju. A já bych jenom dodala, že ta rodina má různé podoby a všechny jsou v pořádku a správné. Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
Děkuji, že nás podporujete. No a jestli zápasíte, vážení a milí, se svými dětmi, možná se svými rodiči, prarodiči, tak je to dobře, Jano?
Je to určitě dobře, do nějaké míry. Když to tu míru překročí, pojďte k nám.
Tak i tam se dá najít potom další odpověď a další rada. Tím jsme oslavili dnešní Mezinárodní den rodiny a všem rodinám držíme palce a přejeme jim sílu a energii do dalšího směřování. Jestli budete poslouchat zítřejší vysílání, tak Stáňa Lekešová si pozvala po 11. herečku moderátorku Adélu Gondíkovou. Těšte se na ní. Dnes už se loučí a dobrou chuť nejen k obědu, ale i k životu vám přeje Daniela Brůhová. Krásný zbytek dnešního dne.